Hostem do domu je dnes režisér Jan Svirák, taky producent. Dobrý den.
Dobrý den.
My dnešní rozhovor předstáčíme, povídáme si ještě na filmovém festivalu v Karlových Varech. Bude to hlavně o filmu Akumulátor 1, který se tady představil v nové podobě, v novém kabátě, dalo by se říci. My dnes nemáme jenom posluchače, máme také diváky, tak zdravíme vás. Dobrý den. Tak jste to slyšeli. Honzo, když se řekne Oscarový režisér, co vám běží hlavou? Ono se neříká lví režisér, proč to Oscarový? Každý má pocit, že to musí zdůraznit.
No, ono to je jako přidaná hodnota, takové jako, že je pozlacený třeba, nebo něco takového. A pro mě to znamená zvýšené očekávání, že musím jako se o to víc snažit, abych vytvořil tu iluzi toho, co se pod tím Oscarovým režisérem očekává.
A nepřišlo to tedy příliš brzy, ta cena?
Přišla velice brzy, v podstatě mě zničila život asi na 10 let, než jsem pochopil, že se s tím nějak musím vyrovnat. Protože ono, těžko se sami přeskočíte, rozumíte? My jsme toho Oscara dostali, já nevím, když mi bylo 30 něco, a pak se jako očekává, že teda uděláte film na většího Oscara, a nebo že každý rok uděláte film na Oscara, ono to nejde. A než to pochopíte, že to nejde a že se vám to nikdy nemusí stát a podařit a že třeba i bez toho můžete být dobře živi, tak to chvilku trvá.
Já vám samozřejmě přeju a myslím, že jsme se všichni tak trošku tetelili, když přišel, protože jsme si říkali, že je taky tak trochu náš, protože to byl český Oscar, ale není to přeceňovaná cena?
To chcete ode mě. To ne, já vám nemůžu vám říct, že to je přeceňovaná cena, protože jsem rád, že ji mám a třeba proto sem přišli i lidi a třeba přijdou na můj film se podívat a i vy se ke mně chováte slušně.
Takže jako já mě,
a mě to pomáhá, když bych chtěl někde mluvit s nějakým zahraničním třeba producentem nebo studiem, tak to samozřejmě otvírá dveře. Nicméně je to, taky tam záleží hodně u těch Oscarů na náhodě, záleží na politické situaci, jaká je ve světě, protože my jsme tehdy byli ve fóru těsně po revoluci a měli jsme prezidenta Havla a byli jsme zajímaví, takže myslím, že dneska by nám to nedali Američani, protože jsme pro ně naprosto nezajímavá, nečitelná země. No a taky záleží na i na té komisi, která vybírá ty zahraniční filmy, protože těch je tolik, že na to musí mít člověk trpělivost a většinou teda to vybírají starší lidé, kteří mají trpělivost a čas. Takhle vám to řeknu. Čili Oscara za zahraniční, nejlepší zahraniční film vybírá generace 70+.
Je pravda, že jsme si kdysi tykali, ale po Oscaru to jsem začal vykat zase.
Já myslím, že si vykáme, protože jsme v rozhlase, no, jsme jasně oficiální. Jako.
Jan Svirák je naším dnešním hostem, Oscarový režisér a filmový producent. Posloucháte Český rozhlas dvojku, hosta do domu dnes s Janem Svirákem. My si povídáme na Sadové kolonádě v Karlových Varech, ten rozhovor přetáčíme na festivalu. Dnes se tady uvedl, nebo představil znovu film Akumulátor 1. Dostává se 12. července do distribuce. Byl to vlastně divácky nejúspěšnější film roku 1994. Vy jste za to, Honzo, dostali tehdy dva české lvy, je to tak?
Ano, my jsme ten rok natočili ještě jeden film, který se jmenoval Jízda a na český lvy byli nominovaní oba dva a vzájemně se vymlátili ty dva filmy. Ale já jsem ten film teďka viděl před 10 minutama, skončil v Termálu v hlavním sále, což je sál pro 1200 lidí. A má tu výhodu, že ještě jako dnešní multikina není zvukově utlumen, takže všimněte si, v dnešní multikině slyšíte svého souseda, jak se směje, ale už neslyšíte celý kino. To dřív bejvalo. Mm-hmm. A tady v tom sále těch 1200 lidí, když se zasměje, tak je všechny slyšíte a je to nádherný. A ten film je komedie a to bylo opravdu koupání se ve smíchu.
Co vás
to, to je hrozně zdravý, protože pro nás, my jsme jakoby tlupový zvířata a my potřebujeme cítit, že velká skupina našich spolubojovníků nebo spoluobčanů cítí to samý v tu samou chvíli, takže když se zasměje 1200 lidí, tak to je pro naši psychu prostě balzám.
Proto rádi chodíme ještě proto, do kina.
Do kina, no, dneska to zažíváte spíš v divadle, v kině už jste takzvaně akusticky utlumen.
No, ale je to odvážné zase dát to děcko zpátky do života po těch, kolik je, 24
letech? 24 let, ano. Není to žádné kulaté výročí.
Co vás tomu vedlo?
Já bych řekl, že to bylo moje ego, protože nám nabídli, Česká centra nám nabídla, že k tému výročí založení republiky, že posílají do světa takovou sérii filmů, který reprezentují Československo za, řekněme, za tu dobu, a že si vybrali za 90. léta Akumulátor 1. Ale my ho nemáme v digitální podobě. My jsme ho měli na filmu 35. kopii, což už dneska nikdo neumí zahrát. Takže to byla taková výzva. A já jsem si říkal, tak to ano, ten film stojí za to, aby se remasteroval, takže jsme ho remasterovali. Ale ten pravý důvod je, že mě to potěšilo a že jsem si chtěl udělat radost a být tak zase slavný, mluvit do rozhlasu, rozumíte, a aby mi tleskali v kině.
No, já se zeptám, je někdo, kdo neviděl Akumulátor 1, ten film? Nikdo se nehlásí.
Nikdo ho tady neviděl, vidíte?
Všichni ho právě viděli a teď ho mají možnost vidět v té nové podobě. Co to vlastně znamená remasterovat film?
Remasterovat film, to je rozdíl proti restaurování. O tom se hádají teďka s Národním archivem tvůrci různí, protože při restaurování filmu musíte zachovat úplně přesně to, jak ten film byl, když vzniknul. Mm-hmm. Takže i se všema chybama, které třeba mohly vzniknout i stárnutím toho filmu, že třeba kopie, podle které se to restauruje, tak třeba je víc do zelena. A takže ten film se bude restaurovat celý do zelena, protože v archivu mají kopie do zelena. Když to při remasterování můžete, když se třeba je nájezd kamery na herce a ten nájezd se celý chvěje, tak vy můžete ho trošku ustabilizovat, což dřív nešlo. Ale dnešní divák je zvyklý na to, že když najíždí kamera na herce, tak to nevypadá jako, že to je natočeno ze hřbetu koně. Jo? Takže to můžete ustabilizovat, protože dnešní divák je na to zvyklý a ten film tím pádem se přiblíží dnešnímu konzumentovi, protože je pro něho stravitelnější. Takže proto remasterování znamená, že tam můžeme udělat mírné zásahy, aby ten film byl dnešní.
Ten film poprvé v té remasterované podobě viděli diváci v Los Angeles. Jak je oslovil?
Já jsem se hrozně bál, že to bude politicky nekorektní, protože tam jsou různý vtipy, třeba je tam o míšencích, o Černoch tam ukazuje, že po mámě má bílý nátělník a po tátovi má zbytek toho těla. Jsou tam sexistický vtipy hrozně. Ta doba, ty 90. léta byla hrozně v tomhle divoká, jo, že jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Kouřilo se úplně všude, parkovalo se všude a mluvilo se o čem chcete, jak chcete. Dneska to jsme velice opatrní na to, takže jsem se bál, ale oni si tohle vůbec nevšímali, Američani, a zajímalo je to téma toho filmu, ten vlastně, jestli si kdo z vás to viděl, tak to vypráví o světě uvnitř televize, kam uteče obraz hlavního hrdiny, žije v alternativním světě v televizi a vysává mu energii. A oni říkali, že to je vlastně hrozně současný, protože dnešní sociální sítě a náš život v alternativních realitách, ve virtuálních realitách vlastně, který je vzrušující a zajímavější a je to nebezpečný, protože to může být zajímavější a lákavější než život ve skutečnosti. A že to je to téma, který vlastně my jsme před 24 lety možná i nechtěně v tom filmu zachytili.
Takže jste byli vizionáři. Kdo přišel s tím námětem? Táta Zdeněk?
Já jsem to chtěl dělat jako loutkový film. Já jsem totiž po ropácích byl zaměstnaný ve studiu Jiřího Trnky a chtěl jsem natočit loutkový film zevnitř televize. A pak jsem dokonce jednu chvíli uvažoval, že by to byl hraný film, ale jako velkolepý americký. To byly takový, jsme měli takový iluze, že by to bylo možné tehdy v těch 90. letech. No a pak jsme to s Honzou Slovákem začali psát a vznikla z toho, z té spolupráce, z toho vlastně vznikla tato myšlenka toho alter ega ve virtuálním světě.
Tak tedy Akumulátor 1 v nové podobě se dostává teď 12. července do kin. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, Hosta do dobu. Dnes si povídáme s režisérem Janem Svirákem. Rozhovor přetáčíme na filmovém festivalu v Karlových Varech. Vy jste mluvil o tom, že námět Akumulátora 1 vlastně byl vizionářský, že předpověděl tu dobu, kterou teď žijeme.
Ale já se
způsobem
tím nevytahuji, my jsme to udělali jako nevědomky.
Já na to chci navázat,
mě
napadlo něco podobného, protože ty chytré telefony nás opravdu vysávají energii, mám pocit někdy. Tady lidi bloudí, před chvíli tady běžel zoufalý Číňan, který se ztratil něco vykřikoval, nerozuměl jsem
úplně. My jsme se báli, že má záchvat,
tak, ale
on se jenom ztratil.
Že... No, pak se možná snad i našel. Každopádně lidé civí do těch obrazovek chytrých telefonů bloudí tady, nevědí možná ani, kde jsou. Svým způsobem tu energii opravdu vysává, nebo ne? Teď mi vyprávila kolegyně, že v kině vedle ní seděly dvě děvčata, která odmítala během toho filmu ten telefon odložit a pořád jim tam svítil. Takže to je závislost.
No a co já k tomu mám říct? Já nejsem odborník.
Já nečekám, že řeknete, jak se to léčí.
Ale... Můžu vám říct, že já se snažím opravdu jako prohlížet si maily třeba jenom dvakrát denně, abych pořád, nepíše mi někdo, ale dá mi to hroznou práci, když jsem třeba takhle sám ve společnosti, tak se jako nepodívat, jestli mi nepřišla SMSka. A vím, že to dělá spousta lidí, jako že nevydržíme být sami, že musíme být pořád napojeni. Nepíše mi někdo, když tak aspoň pošlu obrázek někomu, že jo, jsem napojen.
A když ta SMSka ve společnosti přijde, tak reagujete, nebo jak to děláte?
No a pak máte nucení. Dříve, když se psali dopisy, tak si člověk mohl rozmyslet 3 dny, co odepíše, že jo? Když vám přijde mail, tak musíte odpovědět aspoň teda ten den. Druhý den už je to trošku blbý. Ale když vám přijde SMSka, tak musíte odpovědět v podstatě okamžitě, nebo tam máte takový pocit. Takže vlastně žijeme, my věnujeme ten čas náš a to soustředění a tu energii těm ostatním. A nějak nám nezbývá na to, abychom jí věnovali sobě.
Stylizujeme se do těch nových životů nebo jiných alternativních, virtuálních, jak jste o tom mluvil. Je spousta lidí, kteří si vytváří tu druhou identitu. Já mám pocit, že u vás je to opačně, že máte práci s tím trošku skrýt ten soukromý život, protože nechcete, aby tam nahlížel každý.
Ano, já se snažím, ono to je poměrně složitý si udržet nějaký místo sám pro sebe, kde člověk může být vůbec sám se sebou. A to nemyslím jenom třeba vás, co tady na nás teďka koukáte. A to je, my máme teďka takovou událost, že spolu s tady teďka komunikujeme. Ale třeba i v rodině, že člověk se musí věnovat dětem, manželce, ale pak si uvědomíte, sakra, a kdy se budu věnovat sám na sebe? Pak nebo zastydíte se, když jste sami najednou třeba na 2 hodiny, jestli sednete a koukáte na oblaka a najednou jste sám se sebou a řeknete si, sakra, já bych takhle chtěl být častějc. A považujete to za hřích, ale to není hřích, to je ono. To je ten moment, kdy člověk je sám se sebou a těch momentů bychom měli vytvářet mnohem víc a ne se za ně stydět.
Ono zase je pěkné sdílet třeba lásku k profesi. Váš nejstarší syn František tak je vystudovaný střihač.
Ano.
Pracujete spolu, je to radost? Asi jo, jste na něj hrdý.
Ano, určitě. To je bezvadný, protože se stříhačem strávíte na filmu třeba 3 měsíce života. Já jsem s Lojzou Fišárkem, jsme to počítali, že jsme spolu byli asi v kuse 4 roky, každý den. A takže když je to váš syn, tak tím zabijete 2 mouchy jednou ranou, protože zároveň jste se synem a zároveň děláte něco hezkýho, ale ještě je tam ta přidaná hodnota, že vlastně sdílíte s člověkem, který je vaší krve, sdílíte nějaký vznik, nějakou tvorbu, něco, nějaký magično. Je to, co mi dal táta, tak já se snažím teďka vracet synovi. Tak třeba spolu něco ještě budeme dělat. On naposled se podílel na Postrništi Bos, kdy tam stříhal z toho verzi černobílou, kterou teďka budeme uvádět v létě na festivalu v Uherském Hradišti, ji budeme promítat.
Černobílou verzi?
Jo, my jsme ji vydali pak na... Já jsem chtěl totiž ten film vypustit v barevný i v černobílý verzi, jo. Protože mě zajímalo, my vnímáme jinak černobílej obraz než barevnej, všímáme si víc herců, jdeme jim po očích a vůbec máme jinou trpělivost s černobílým obrazem. A tak my jsme ten film točili s Vladimírem Smutným, s kameramanem, už se záměrem, že by mohl být odbarvený a udělaný černobíle. A chtěl jsem, aby vznikly 2 střihové verze, které by se od sebe lišily dílkou, že ta černobílá by tam měla i některé scény třeba jiný, nebo určitě jinak udělaný. Ale stříhali jsme to ve 2 střižnách nad sebou. V jedný seděl můj syn František a v druhý jsme byli s Lojzou Fišárkem. A vždycky, když něco jemu se povedlo, tak my jsme mu to ukradli. A naopak, když my jsme udělali nějakou scénu a on jí měl hůř než my, tak jsme mu ji vnutili. A nakonec vznikly 2 verze, které byly téměř, ty rozdíly byly tak malý, že to nestálo za to pustit ve 2 verzích. Ale stejně je jako... Pro fajnšmekry je to zajímavý.
No a pak je tu Ondřej Svěrák, roční 2001, dětský herec.
Ondřej Svěrák, který hrál v Kukim, prosím vás, má nějaká reparace ekonomie, jo? O něm mi vůbec nemluvte.
Vím, že některé starosti máme společné.
No, to je...
Dobře. Jan Svěrák naším dnešním hostem. Na filmovém festivalu v Karlových Varech si povídáme s Janem Svěrákem. Posloucháte Český rozhlas dvojku Hosta do domu. Zde přítomného publika se zeptám, kdybyste měli nějakou otázku, tak se můžete zeptat taky. Využijte výjimečné příležitosti, stačí zvednout ruku, ale pak já budu muset přetlumočit, aby bylo slyšet i ve vysílání, na co se chcete zeptat. Když se ještě vrátím k tomu akumulátorovi 1, ta jednička tam... byla jako for samozřejmě, protože to mělo být náznak toho, že...
Tím jsme trumfli Američany, jo. Protože když si vezmete, tehdy se dělali filmy jako Rocky 2, 3, říkejte. A,
no ježišmarja, já si rychle nespomenu, ale tak těch filmů byla spousta.
Smrtonosná past, až 7. Prostě vždycky se dělali k tomu ty pokračování, ale všimněte si, že žádnej z těch producentů, u žádného z toho filmu neměl koule na to, aby tam dorovnou dal jedničku. Vydal prostě Rocky 1, vím, že to bude super, už bude pokračování. A my Češi, akumulátor a rovnou jsme tam švihli tu jedničku.
No jo, ale pak už nebyla ta dvojka.
No to už nemusí být, my jsme jim je trumfli a nemuseli jsme už dál nic dokazovat.
Tehdy to byl na poměry zdejší nevyřadelně drahý film. Jak se to povedlo vůbec získat prostředky?
Jsme se spojili se společností Heureka Film, který chtěli v té době udělat trikový film, chtěli koupit americký počítače a začít dělat počítačové efekty, což tehdy bylo úplně v plenkách. A tenhle film se jim hodil do krámu, protože na něm by to mohli předvíct, jak to umějí. Takže pořídili dva počítače, který byli tak silní, že dokázali řídit nějaký rakety s plochou dráhou letu. A takže byl problém v americkém kongresu, to museli schválit, jestli to může jít do Československa, protože se báli, že by se to mohlo dostat na druhou stranu, že jo, z železní opony. No a tak na nich, oni se tam pokoušeli dělat triky a my jsme tenhle film natáčeli s vědomím, že možná ne všechny ty triky v tom počítači se povedou, takže jsme radši se jistili, že jsme je točili klasicky v kameře. A tehdy česká triková škola, to byli machři, to my jsme opravdu uměli, kdo si pamatujete filmy třeba Ať žijí duchové, jak tam jsou ty trpaslíci maličký, to byly perspektivní triky udělané prostě přímo v kameře. A takže my jsme tohle využili, že tady je skutečně škála lidí, kteří tomu rozumějí a kteří umějí dělat modely a to. Takže my jsme tam vytvořili spoustu do toho filmu modelů a ty počítače se tam použili asi do 6 záběrů, který jako jediný v tom filmu poznáte, že jsou mírně neostrý a že vlastně zestárli. Ale ten klasický optický trik, to, co je skutečný, to stárne velice málo.
A co na to říkali aktéři, třeba Petr Forman, že znovu bude mít premiéru film, ve kterém hrál před skoro čtvrtstoletím? Neměl s tím problém?
Neměl, on dokonce tady byl v Karlových Varech na začátku týdne, ale někam už ujel, takže tady s náma bohužel teďka není. Proč by s tím měl mít problém? On tam vypadá výborně, je o nějaký 24 let mladší a on tam dělal všechny i kaskaderský si kousky sám. Já jsem až teďka, když jsme to remasterovali, tak najednou vidíte, já jsem ten film viděl tak jako vy posledních 20 let jenom v televizi. A tam nevidíte hercům do očí, nevidíte detaily. A já najednou, když jsme to měli na tom velkém plátně, tak já koukám, jak on je vysvalovaný. On nejspíš dělal nějakou akrobaci nebo co v té době, protože on má na každém kloubu asi 1000 úponků, který když mluví a hraje, tak mu žijou na tom těle. A on tam má hrát chcípáka bez energie. Já jsem si říkal, ježišmarja, jak jsem mohl obsadit takovýhle svalovce do toho. Tak teď to na tom plátně bude vidět. A uvědomil jsem si, že tam dělá takový parakotouly ve vzduchu v nějaký akční scéně tam, že to dělal on sám a že si u toho mohl zlomit vás, ale on do toho šel, protože nejspíš byl opravdu takhle namakaný.
Ten film se vlastně restauroval nebo remasteroval, omlouvám se, i díky českým centrům a je to v souvislosti tady se s tím výročím vzniku Československa. Ta premiéra v červenci. Tady už vlastně za tímhle mikrofonem zaznělo, že je to svěrákovská premiéra, že vy jste zavedl prý ty premiéry v létě o prázdninách. Do té doby se to považovalo za risk, že vlastně lidé v tu dobu do kina moc nechodí. Je to tak, že jste s tím přišel vy?
No, my jsme s tím přišli na konci, nebo v srpnu, že děláme premiéry. Aha. Červenec jsme ještě neskoušeli.
Takže to je poprvé.
Ano, ale to jsme dělali u silných titulů, jako byly Tři bratři a Postrniští boss, u kterých máte naději, že lidi přijdou. A tím, že v létě nikdo jiný si nedovolí dát film do kina, protože nikdo do kina nechodí, tak jste tam sami. Hmm. A máte tu výhodu, že kdo má chutí do kina, tak ten nemůže jít na nic jiného než na váš film. A ještě ty lidi, kteří chtějí jít na váš film, tak taky přijdou. Jo? Takže je tady naděje, že vlastně máte vyprázněno od konkurence. Protože jakmile přijde září, tak se tam nacpou americký filmy každý týden tři nový. A takhle to pokračuje až do zimy. Protože o Vánocích třeba uvádět český film, pokud to není pohádka, tak vůbec nejde, tam se ztratíte v tom přívalu těch novinek.
Jak moc lidé do kina chodí doopravdy, protože asi ubývá těch, kterým záleží na tom vidět ten film na podobné plátně jako třeba tady, což je unikátní záležitost v tom velkém sále hotelu Thermal. Jinak je spousta lidí, kteří se dívají dneska na filmy na komputeru anebo třeba i na chytrém telefonu, čili tam už rezignují vlastně na tu obrazovou složku toho filmu.
No, já si myslím, že my žijeme v úžasné době, kdy kraj je plná proměn a že buďme rádi, že jsme zažili toto chození do kina, kdy jsme ještě slyšeli celý sál, jak se smál nebo jak vykřiknul hrůzou při filmu Čelisti, když se zjevila hlava toho žraloka. Takže to jsme zažili a teď se přesunuje to médium jinam, přesunuje se na malý obrazovky a jsou to spíš prostě třeba teďka i moderní seriály nebo vůbec minisérie. Jak dlouho to vydrží, jestli to je trend, který už tady s náma zůstane nebo ne, to těžko říct, protože na druhou stranu je to fajn sledovat třeba týden jeden seriál do zblbnutí a úplně ho vykoukat, prostě každý den 4-6 hodin si toho dát.
Jste taky takový divák?
Tak taky to někdy dám, takhle, jakože když prostě jsme se dívali na Hru o trůny, tak jsme si dávali dva díly denně. Jo? Prostě si říkám, tak ještě jeden, že jo, no. No a pak vás to nějak přestane bavit, ale je zajímavý, že u toho celovečerního filmu, který má tu hodinu a půl, ten má něco navíc, co ten seriál nemá, a to je ta katarze, že se to dojde k tomu rozuzlení a k tomu očištění, který ten dramatický tvar má přinést nějak, že se to uzavře všechno a vy z toho máte nějaký pocit, pokud možno dobrý, a něco si prožijete. A to ten celovečerní film dokáže zprostředkovat za hodinu a půl. Ten seriál vám to pod jednom dílu tohle nedá. To jenom vás to vlastně šponuje, napíná, sledujte dál. Je to víc jako droga.
Jan Svěrák je naším dnešním hostem. Dál si povídáme s Janem Svěrákem. Jenom připomenu, že rozhovor s oscarovým režisérem natáčíme na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde byl znovu uveden v nové podobě jeho 24 let starý film Akumulátor 1. Kromě posluchačů máme dnes i diváky. Já už jsem vás vyzval, takže pokud máte nějakou otázku, sem s ním můžete se ptát. Nemusí to třeba souviset ani s tím filmem Akumulátor 1. Tak zatím jenom posloucháte. Dobře. Honzo, vy jste měl možnost tady na festivalu se jít podívat na nějaký film?
Já jsem viděl včera soutěžní film rakouský, který se jmenovalo Into the Night, do noci.
Neznám ten distribuční název český, ale jak na vás zapůsobilo? Ty soutěžní festivalové filmy jsou specifické, jsou festivalové.
Jasně, tak to je jakoby, říká se tomu umělecký film, mělo to zajímavou kameru, ale jinak to byla ukázka. Kdybych to měl říct jako co nejkorektněji, tak to byla ukázka čistého humanismu. Humanismus ve smyslu zájem člověka sám o sebe. Jo? Šťourání se v nejniternějších trablech z dětství, které vám způsobují traumata. Sobecký zájem hlavní postavy o sebe a my to máme sdílet. Ale i to je součást humanismu, takže.
Podle čeho vy si vybíráte náměty, nebo?
A ještě to nikam nevedlo, jo? Jsme se nedozvěděli, žádný rozuzlení nebylo.
Co vás zaujme natolik, že si řeknete, tohle má smysl natočit?
No asi pocitově, protože on film, jak jsem zjistil po letech, umí velmi špatně přenášet informace, sdělení, ale je velice dobrý na práci s emocema. To je médium na emoce. Takže když mi někdo vypráví příběh a mě to dojme, nebo mě to nějak úplně rozdivočí, emocionálně rozhodí, tak si říkám, pozor, tam v tom něco je. Když mě to natchne. Hmm. Musí to ve mně vzbudit emoci. A pak začnu teprve přemýšlet, jestli se z toho dá udělat konstrukce nějakého příběhu.
Ano. A řeknete, jestli teď, já vím, že na něčem pracujete, nevím, jak moc je to tajné, nebo co to můžete prozradit.
Hele, já právě nevím, co se mi podaří z toho, co mám rozděláno, dotáhnout. To záleží, právě já si můžu vymýšlet věci, ale záleží na tom, jestli to někdo chce. Hmm. A takže já mám rozjeto teďka dva takové projekty, na kterých dělám už přes rok, ale zatím je mám jenom rozdělaný, jako když jsem zasadil semínko, zalejvám to, ale zatím žádný lístečky se ještě neobjevily.
A nějaký náznak? O čem to je?
Je to o naší blízké budoucnosti.
A je. Dobře, no, co to znamená, jestli to někdo bude chtít? Já jsem si myslel, že jste si založil vlastní producentskou firmu Biograf Svěrák proto, abyste si mohl produkovat filmy sám. To znamená, že seženete ty peníze.
Tohle to, no, já teďka se tohle to, o čem mluvím, tak to měla být minisérie. To mělo být desetidílnej a to už není pro. To není do kin, to není pro mě, to by chtělo nějakého velkého hráče světového, který by o to měl zájem.
Produkujete i jiné filmy než vlastní?
Ne.
Jako firma, myslím.
Neprodukuju, protože to je vlastně velice nevděčná práce, to producentství. To je vlastně forma žebrání, nedůstojná, a zároveň vypisování různých tabulek a byrokracie. A pak tu kreativní šlehačku slízne někdo jiný.
Víte, já myslel, že když Oscarový režisér jako producent přijde a nabídne někomu financování filmu, takže on zajásá a vlastně ještě přidá ty peníze a je rád, že může se na něčem takovém podílet.
Tak si můžete myslet, já vám to neberu.
Hezký,
že máte vlastní názor.
Takže je to jinak. No, jste mluvil, že brání dobře. Nebudeme to rozvádět dál, zase, že se vám úplně nechce.
Je mi to nepříjemný téma, prostě, rozumíte? Fuj, pojďte k něčemu jinému.
V roce 2004 jste natočil dokument Tatínek, vy jste vystudoval dokumentaristiku.
Ano.
A mě tak zajímá, jestli chlap, kterému bylo teď 53 let v únoru,
to jsem já.
Vidí třeba toho otce dneska jinak. Jestli by, kdyby vznikal ten dokument dnes, jestli by třeba měl jiné vyznění nebo v něčem byl jiný.
No určitě, ale tak to bych musel natočit ten dokument, abych se k tomu dopracoval. Tehdy jsem tatínka zachytil, když mu bylo kolem 70, 75, a už tehdy se tam projevil určitý strach z toho konce, který tam byl zachycen, že jo? Z toho, co bude dál. A to samozřejmě tomu jsme třeba teďka blíž, ale už to nese mnohem hrdinějc. Tehdy to byla větší panika. Teď už přeci jenom to vidí, už se kácí v jeho lese, jak se říká, odcházejí mu kamarádi, vyžaduje to větší odvahu, větší smíření s tím. Takže asi by to byl film víc o tomhle tom. Mně, když jsme ten dokument točili, tak mě na tom strašně bavilo, že jsem se s tátou mohl dostat na místa, kde něco prožil, a tam ho vyslechnout, aby mi o tom vyprávěl, protože to byly pro mě nové věci, třeba když učili s maminkou v Žadci, kde já jsem se narodil, i moje sestra, tak se o tom dozvědět, jaký to bylo, jaký bylo jeho dětství, kdy on si v těch 75 vzpomínal i na vůně, který kde cítil. A takže mě vlastně proved mě svým životem v tom dokumentu, a to bylo vzrušující. A vlastně jsem se dostal i s nima, s divadlem, na zájezd, což jako dítě, žádný dítě od těch herců tam nesmí, že jo? Natož pak manželky, že by s nima jeli někam, a já jsem mohl s nima být na zájezdě a zažít to, takže to byla odměna za to pro mě.
Na filmovém festivalu v Karlových Varech si dnes povídáme pro Český rozhlas Dvojku s Janem Svěrákem, a teď se zapojí i jedna z posluchaček, divaček. Vítejte, dobrý den. Vy máte otázku?
Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli jste byl někdy úplně sám v kině. Pro mě promítali v Přerově jenom pro mě. To je jedna otázka, a ještě, jestli obnovíte jízdu. Mně se to hrozně líbilo.
Mm-hmm. Děkujeme za tu otázku.
Já jsem v kině sám úplně nebyl, protože to mě nenapadlo. Asi já nejsem, nemám takový sebevědomí, abych si řekl, tak a hrajte. Ale často Oni ho měli. My chodíme často do kina si pustit třeba sami denní práce nebo náš film jako ze studijních důvodů, tam sedíme třeba dva. Ale řeknu vám, já jsem vždycky radši, když tam ještě někdo přijde, když je nás víc, protože kino je dělaný pro kolektivní zážitek. Takže když tam sedíte sami, tak vlastně je to uchylný. Rozumíte? Je to... jsem nechtěl říct, že vy jste... No, ale rozumíte mi, to je jako kdybyste seděla v koncertním sále a tam těch 75 lidí v tom symfoniáku by hráli jenom pro vás. Tak je to nepatřičný. Neužijete si tu hudbu.
Tak paní jenom říká, že to byl Černý Petr.
Petr, ano. No, ale jízdu chceme, mám to v plánu, my teďka remasterujeme Koliu a máme v plánu, že bychom třeba příští rok dáli pámbu, se pustili do jízdy, to bude dobrodružný.
Ta jízda, to musel být zážitek, ne? Mi to přišlo, že to byl úplně jiný styl natáčení, přemýšlení, fungování.
Já jsem o tom dneska zrovna přemýšlel, protože ta jízda byla natočena 4 měsíce poté, co jsme dokončili Akumulátor 1.
Jako velkofilm vlastně.
Jako velkofilm, kde jsme měli na všechno prostředky, vlastně všechno bylo možné a my jsme tam rozhodovali v podstatě i jestli bude pršet nebo bude svítit sluníčko. A já si z toho vyprávím tu historku, že jsem se vracel z natáčení autem, jsem řídil a skočila na semaforu červená a já jsem to projel. A říkal jsem si, ta produkce zase to prostě spletla. Když já jedu přece, musím mít zelenou. Takhle jako vám to ego se nabobtná u takového velkofilmu a já si myslím, že tu jízdu jsme si dali jako protilék, protože to byl naprosto asketický film, kde jsme točili na prošlej materiál, bylo ho málo, měli jsme techniku, která byla na hranici použitelnosti a měli jsme 2 auta a bylo nás celkem 5 a 3 herci. Takže to byl asketický film, jako Odejít do kláštera.
Ono to má zajímavou kameru právě, protože vy jste, pokud si vzpomínám, měli jenom dlouhé sklo nebo dlouhý objektiv.
Transfokátor. My jsme museli být daleko od herců, protože ta kamera bručela. Takže by to bylo slyšet v dialogu, to bručení. Tak a potom, když jsme točili v interiéru s tou kamerou, tak jsme ji obalili peřinou a gumicukama jsme tam kameramana pod tu peřinu skovali, aby viděl. Já bych, on tam z těch peřin volal, tak můžeme, aby nebylo slyšet to bručení.
To znamená, že to byl svým způsobem trošku splněný klukovský sen, vzít kabriolet a vyrazit někam v podstatě bezcílně na jízdu.
No, byl to takový jako happening nebo výzva, takový, že jsme se vlastně s tím kameramanem Frantou Brabcem jsme se hecovali, jestli jsme schopni oba dva skočit z toho mostu do té vody z té vejšky. Tak jsme se chytli za ruce a skočili jsme. A přesně takhle to bylo, že jsme jeli těma autama a věděli jsme, že máme točit scénu před hospodou, tak jsme si řekli, pojedeme 3 vesnice, jestli tam tu hospodu nenajdeme, tak v té třetí to natočíme za jakýchkoliv podmínek. A takhle to bylo, jestli jsme schopni to dát dohromady operativně a to bylo vzrušující.
Já se ještě vrátím k tomu divadlu Járy Cimrmana, o kterém jsme mluvili před písničkou, protože jsem si uvědomil, že tam existuje takový projekt Synové promáhají otcům, že tam občas se objeví na jevišti už ti mladí. Jak to, že Honza Svěrák nemá ambice hrát třeba v divadle Járy Cimrmana?
Podívejte se, nejde o ambice, tam jde o to, že nepřišla taková nabídka, že jo, herecká.
Tatínek nechtěl.
Ne, nikdo mi to nenabídnul, protože já nejsem považovaný, přestože já si myslím, že jsem vynikající herec, tak mě za to nepovažují. Když taky jste mě představoval, tak jste řekl režisér a producent, ne herec, že jo.
No já vás...
Kazíte mi to taky tu.
Uvědomuji si, že jsem vás nikdy neviděl hrát.
U Filipa Renče třeba jsem vystupovával a všichni moji herci mě znají, protože já jim předehrávám velice rád, oni to nenávidějí. Já jim předávám, jak já to chci. Vím, že Honza Tříska při obecné škole, že jsem mu to předehrával, před tabulí jsem se postavil a teď jsem mu předváděl, jak bych to chtěl a on přišel, tak do mě strčil a řekl, to je moje místo.
Dnešním hostem do domu byl režisér Jan Svěrák. Ať se ten nový obnovený Akumulátor 1 líbí, budeme se těšit na nějaké další projekty a herecké výkony režiséra Jana Svěráka.
Ano.
Hezké léto, mějte se hezky, díky,
vám taky všem, nashledanou.